A vývozní společnost ho tam právě na základě naší nepřátelské politiky nechávala ležet, poněvadž jednak tento papír, jak jsem uváděl v souvislosti s Merkurií, byl ovšem na základě nepravdivých, falešných údajů a tak dále, blokován pro provádění různých kompenzačních transakcí a tak dále. Tímto způsobem jsme i přímo narušovali výrobu, poněvadž společnosti nemohly dát, společnost Papko konkrétně nemohla dát ani pokyny výrobě, aby pokračovala v rámci výrobního plánu k výrobě papíru určeného pro vývoz.
Tak papír byl.
Na skladě, ano, byl.
Maďarsko ho dostalo.
Prosím?
Maďarsko ho dostalo.
Nakonec v roce 51 ho dostalo.
Zásluhou dělníku, že dělali ve dne v noci, aby tu zakázku udělali, jo? Ano. Ne, vaší zásluhou, že tam už jste nemohl zasahovat. Ale teď bych ještě chtěl jednu poznámku, a sice, tady jste něco řekl teď o těch vyšších cenách do ohledně těch motorů, jo? Že kovo nabízelo o 200 nebo 280% vyšší ceny. Na čí příkaz? Kdo dával ty ceny pro ty výsadní společnosti?
Tady konkrétně, v tomto případě nemohu konkrétně odpovědět, kdo dal tento příkaz. A sice proto, že já jsem sice velmi dobře věděl o nepřátelské politice cenové a o tomto poškozování lidově demokratických států, podporoval jsem tuto politiku, protože zakrývala mou zločinnou činnost v sektoru kapitalistických států, ale sám jsem neprováděl obchod s demokratickým táborem, ale vím, že všechny tato cenová jednání byla prováděna vedoucími výsadních společností, ovšem zúčastňoval se těchto jednání, která byla například vedena v Moskvě, i Fabinger ze strojírenského průmyslu.
To už se nepočítá. Ale optimální ceny pro výsadní společnosti vycházejí od vás. To jste zapomněl dodat při tom kovo. Optimální
ta
ceny.
Zásada ano, zásada, ta zásada ano, samozřejmě. Tu zásadu jsme razili.
To jsem chtěl slyšet, protože tady to vypadalo tak, jakože to kovo to taky dělalo, jo?
Ne. To jsem vypovídal o tom, že ta zásada byla prosazena Leblem a námi, to jest mnou a ostatními nepřátelskými elementy v zahraničním obchodu, byla po celou dobu tato nepřátelská politika podporována, prováděna, schvalována, omlouvána, vysvětlována falešně a tak dále.
Děkuju, soudruhu.
Soudruh, státní prokurátor, pokračuje.
Vůči Polsku jste svoje záškodnictví neprojevovali jen pokud šlo o vědecko-technickou pomoc. Ještě byly vyšetřováním zjištěny jiné případy vašeho záškodnictví vůči Polsku.
Ano. Například v roce 1948 a i v roce 1949 požadovalo Polsko, aby mu byly dodány chmelné sazenice. Stejný požadavek vzneslo později i Maďarsko a NDR. Já jsem se proti vyhovění tohoto požadavku velmi ostře postavil a kategoricky jsem bránil tomu, aby bylo toto zboží dodáno. Přitom jsem se vymlouval na to, že Polsko by mohlo touto dodávkou si umožnit rozvoj vlastního pěstování chmele a mohlo by takto pak konkurovat vývozem chmele do kapitalistických států Československu.
Ovšem na druhé straně konkurence firmy Ofra, té izraelské, pokud šlo o tuškárnu Hartmut, té jste se neobával?
Naopak tam, jak jsem vypovídal, tam jsem prosazoval, aby byla přímo, aby přímo se Československo zúčastnilo kapitálově této výstavby.
A školení.
Byla vybudova a školení.
A stroje.
A stroje a tak dále.
To všechno. Ano. To konkurence nebyla. Vyšetřováním bylo zjištěno, že jste za peníze pracujícího lidu financovali zrádnou emigraci. Vypovídejte o tom.
Ano, přiznávám to. Československá zrádná emigrace v kapitalistickém světě v podstatě měla stejný nepřátelský cíl jako naše spiklenecké centrum. To je restaurací kapitalismu v Československé republice. Proto jsme přímo umožňovali, udržovali a podporovali v československé zahraniční zastupitelské síti podle linie našeho spikleneckého centra československou emigraci z řad bývalých československých kapitalistů, dále početné sionisty, židovské kapitalisty a jiné nepřátelské elementy. Československá emigrace tímto způsobem byla zapojována do československého zahraničního obchodu a umožňovali jsme jí ohromné obohacování a okrádání československého hospodářství. Přitom ovšem nešlo jenom o to, emigraci nešlo jenom o to, aby získávala prostředky jaksi soukromé, každý pro svou potřebu, nýbrž šlo jí přímo o to, aby získávala prostřednictvím naší pomoci a našeho nepřátelství, aby získávala prostředky pro svou nepřátelskou rozvratnickou činnost proti lidově demokratickému Československu. Já sám jsem v řadě případů napomáhal k tomu, aby do československé obchodní zastupitelské sítě byly zapojovány takovéto nepřátelské emigrantské elementy a aby prostřednictvím nejvyšších provizí, nízkých cen při vývozu československého zboží a různými machinacemi byly těmto emigrantům a vůbec celé emigraci dávány prostředky k rozvracení československého hospodářství.
Uveďte konkrétní případy.
Takových případů byla ohromná řada. Uvedu několik případů, z nichž je jasno, do jakých rukou se naší vinou dostala československá obchodní zastupitelská síť. Tak například zástupcem Ligny v Anglii byl mým přičiněním židovský kapitalista, emigrant z Československa, sionista Schnitzer. Zástupcem Centrotexu ve Spojených státech byla emigrantská židovsko-kapitalistická sionistická rodina Lintů. Dalšími zástupci Centrotexu ve Spojených státech byli bývalý fabrikant z Československa, emigrant Jerie a emigrant z Československa, bývalý ředitel Mautnerových závodů Korda. Zástupci společnosti Kovo v Argentíně byl židovský kapitalista, emigrant, bývalý továrník Becher z Roudnice. Zástupcem Kovo v Brazílii byl bývalý továrník, židovský kapitalista z Plzeňska Singer. Zástupcem strojírenských závodů ve Spojených státech byl poúnorový uprchlík, bývalý ředitel škodových závodů Fried, zástupcem společnosti Exico. Ve Venezuele byl československý emigrant Odehnal, zástupcem národního podniku československých dolů. V Itálii byl židovský kapitalista, emigrant z Československa, uhlobaron Gutmann.
Zůstaňme u toho Gutmana. Vypovídejte o tom Gutmanovi, o tom uhlobaronu Gutmanovi.
Uhlobaron Gutmann byl majitelem firmy Commercio Combustibile v Terstu v Itálii a s touto firmou uzavřeli československé doly škodlivou zastupitelskou smlouvu o prodeji uhlí do Itálie. Škodlivost této smlouvy spočívala v tom, že Gutmann nejenom dostával na jejím základě vysokou provizi, ale kromě toho na základě této smlouvy si mohl nezákonně přisvojovat i takzvané přetržky docílené při prodeji uhlí v Itálii. Přitom účast Gutmanna na vývozu uhlí do Itálie byla naprosto zbytečná, poněvadž Itálie měla a má ohromný zájem na dovozu uhlí a je vůbec na dovozu uhlí závislá. Já sám jsem nejen věděl o škodlivosti tohoto spojení a této smlouvy s Gutmannem, ale vědomně a záměrně jsem toto spojení podporoval. Tento můj záškodnický postoj v této otázce je jasný i z toho, že později, dokonce ještě v roce 1951, to jest v době, kdy již oficiálně bylo přerušeno spojení s Gutmannem, byly na můj pokyn sjednány s Gutmannem další nové transakce, při nichž bylo vyváženo uhlí do Itálie. Celým tímto stykem s Gutmannem byly vyváženy prostřednictvím Gutmanna do Itálie 100 000 tun uhlí a Gutmannovi jsme takto umožňovali ohromné milionové zisky.
Gutmann měl přímo zajištěno, že i když nebude uhlí dodáno, i když nebude obchodovat, bude mít minimální odměnu roční, 250 000. To byl přece vyloženě bezpracný zisk, který jste mu poskytovali.
Ano.
Měl to zajištěno?
Měl to v dohodě zajištěno.
V dohodě měl zajištěno. A jak to bylo s firmou Tyras?
Podobně na můj pokyn uzavřel Centrotec zastupitelskou smlouvu s emigrantskou sionistickou rodinou Lintů, kterým patřila právě firma Tyras ve Spojených státech. Zastupitelská smlouva byla uzavřena na výhradní prodej umělých květin do Spojených států. Škodlivost této zastupitelské smlouvy spočívala nejen v tom, že firma Tyras dostávala velmi vysoké provize, avšak zejména v tom, že šlo o výhradní zastupitelskou smlouvu, takže tato firma měla nárok na tuto vysokou provizi i v případech, kdy nešlo o obchod sjednaný jejím prostřednictvím. To znamená i při nepřímých obchodech, které byly uzavřeny v umělých květinách se Spojenými státy. Kromě provize měl ještě majitel firmy Tyras, dostával ještě majitel firmy Tyras velký plat měsíční, který mu byl poukazován prostřednictvím zastupitelského úřadu, respektive obchodního přidělence.
A zmínil jste se o tom Odehnalovi. Jak to bylo s tím, s tou firmou Anauko Odehnal?
Přestože venezuelská vláda nevydala dovozní povolení na dovoz pneumatik, byly na můj pokyn v roce 1950 vyvezeny pneumatiky ve značném množství na uvedenou firmu. Poněvadž právě nebylo dovozního povolení, využila to emigrantská firma Anauko Odehnal k tomu, aby vydírala, a Odehnal prohlásil, že odběratel nemá zájem na zboží a že tedy zboží neodebere. Nebylo dovozního povolení a hrozilo v tomto případě zabavení zboží v přístavu. Od začátku jsem ovšem o tomto nebezpečí věděl a dal jsem pokyn nejdříve k jednání a nakonec k tomu, aby byla Odehnalovi prodána zásilka pneumatik za velkých ztrát, a které znamenaly na jedné straně poškození československého hospodářství, na druhé straně dávali Odehnalovi milionový zisk.
Vyšetřováním byly zjištěny ještě další způsoby, jakými jste přepumpovávali peníze československého lidu do kapes zrádné emigrace. Vypovězte o tom.
Ano, jde o úplatky, které jsme nazývali kaloriemi. Tyto úplatky byly obvykle hlavně při dodávkách strojírenského a hutnického průmyslu do kapitalistických států, a to hlavně při dodávkách strojírenského zařízení a zbraní. Mnoho takových záškodnických kontraktů uzavřelo nepřátelské vedení bývalých škodových závodů a v roce 1948 řada těchto závazků byla převzata společnostmi Kovo a Investa. Vzpomínám si například na dodávku lihovaru do Argentiny, dále na dodávky elektráren a cukrovarů do Iránu, na dodávku elektromotorů do Švédska a tak dále. Ve všech těchto případech byly vypláceny zahraničním představitelům československého zahraničního obchodu, společností a výroby, kterými, jak jsem ovšem dříve vypověděl, byli většinou emigranti, sionisté a jiné nepřátelské elementy, ohromné částky ve výši mnoha desítek milionů korun. Já sám jsem napomáhal tomuto obohacování emigrantů v zastupitelské síti na úkor Československa ještě v roce 1950, kdy z příkazu Gregora jsem přezkoumával nároky zahraničních zástupců asi v 10 případech a když jsem dal souhlas k výplatě těchto kalorií.
Vyšetřováním bylo dále zjištěno, že jste uzavíral dohody, ve kterých jste dával nezákonný souhlas k výplatě náhrad za znárodnění majetku. Vypovězte o tom.
Ano. Nepřátelská linie našeho spikleneckého centra směřovala k rozvrácení československého hospodářství. A jak jsem vypovídal, využíval jsem všech příležitostí, které jsem měl, abych poškozoval československé hospodářství při jednáních při jednáních se zahraničními kapitalisty. Tak například anglo-holandskému koncernu Unilever byla vyplácena náhrada za znárodněný podnik Georg Schicht v Ústí nad Labem, který patřil do koncernu Unilever. Přesto, že podle československých zákonů o znárodnění koncern Unilever neměl naprosto žádného práva na to, aby mu byla vyplacena náhrada za znárodněný nacistický podnik, Schicht uzavřel v roce 1948 label s koncernem Unilever dohodu o náhradách za tento nacistický podnik. Já sám jsem v pozdějších letech prováděl tuto nezákonnou dohodu a dokonce v roce 1949 jsem sám na pokyn labela sjednával s ředitelem koncernu Unilever Hansardem prodloužení této dohody.